Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
A jelikož je pátek, milí přátelé, znamená to, že je čas pozdravit všechny příznivce zahradničení i našeho magazínu Zelené světy. Ten by se pro dnešek mohl klidně nést v duchu sloganu Od okurek až po orchideje. Právě na tyto rostliny se dneska zaměříme a přidáme rádi i něco navíc. Pěkné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová s Pavlem Chloubou. O orchidejích si v Zelených světech povídáme s Markétu Aubrechtovou. Markéto, pojďme k takovým kouskům, které si možná budeme pěstovat doma malinko složitěji, ale přece jenom by stály za zmínku a možná by se to dalo vyzkoušet. Tak pojďme některé představit.
Tak úžasné rostliny, které každý zná, hlavně z řezaných květů, tak jsou cimbidia. To jsou rostliny, které dokážou kvést opravdu několik měsíců. To květenství je neuvěřitelný a právě to je důvod, proč se prodává často i jako řezaná rostlina. Jsou to rostlinky, které dokážou, když jim člověk dá ty správné podmínky, tak opravdu udělat doma obrovitánskou parádu. Ideální pro ně jsou starší baráky, nebo když má někdo možnost trošičku chladnějšího zimování, protože je to rostlina, která jako vyžaduje tu chladnou periodu k tomu, aby vlastně se indukovaly květenství a znova vám vykvetla. Takže když máte nějakou chladnou místnost, pokoj, kde tolik netopíte, ale nebo třeba starší barák, kde prostě je chladnější, tak to je pro ty cimbidia úplně úžasný. Dají se třeba krásně letnit na zahradě, takže ideálně nechat celý léto na zahradě a potom na podzim uklízet až z poklesu teplot, kdy oni vlastně indukují první květenství a ta orchidejka vám do Vánoc nádherně vykvete a udělá vám prostě obrovitánskou parádu a dokáže kvést opravdu několika měsíců. Spousty těch cimbidií opravdu jsou taky cimbidia, které dokážou nádherně vonět. Takže taky mají i ty voňavý zástupce, což je atraktivní. Ty voňavý rostlinky lidi mají rádi, to bych ráda zmínila, ty cimbidia. A nebo úplně další takovou zase jako raritkou, kterou si lidi můžou doma pořídit, ale je to trošku už náročnější rostlinka, tak je vanda. To je rostlinka, která je z Asie a roste vlastně bez substrátu. V podstatě jak si přichytí jako epifit ke kmenům a takhle dokáže prosperovat bez jediného substrátu. Je to rostlina, která by se nádherně dala pěstovat, pokud by člověk měl zahradu v jihovýchodní Asii, jak říká jeden náš dobrý známý orchideář, ale v podstatě i doma se dá pěstovat, pokud třeba často rosíte ten kořenový systém, anebo i třeba jednou za pár dní namočíte ten kořenový systém do vody z nádobě, kde máte třeba rozmíchaný hnojivo, tak ji vlastně namočíte, aby ona se dokázala přijmout i ty živiny a pak už ji zase pověsíte někam ke stropu a tak dokáže krásně prosperovat. Máme spousty zákazníků, který vandy pěstuje úplně běžně v paneláku. I to se dá. Samozřejmě i na tu vlhkost vzduchu je trošičku náročnější, takže je třeba počítat s tím, že to občasné rosení doma bude určitě třeba. Ale když tohle dáte, nebo máte třeba zimní zahradu, tak je to úžasná rostlinka, kterou si tam můžete takhle pověsit a bude vám dělat obrovitánskou parádu.
Jak je to s tou kvetoucí periodou u vandy?
Většinou každoročně vykvítá několika květenstvím podle toho, jak je to stará rostlina. Když je to mladší rostlina, tak vykvítá většinou jedním květenstvím, pokud je to starší rostlina, tak dokáže nakvítat třema klidně květenstvíma naraz. Jo, a většinou v našich podmínkách, kdy třeba nemá ještě tolik teplo, tak ty vandy opravdu každoročně kvetou a to musím jako kriticky říct, že pro vandy nemáme úplně ideální podmínky, jelikož vanda má ráda teplo a my nedokážeme skleník vlastně náš máme způsobený masožravým rostlinám, takže nedokážeme úplně utopit na 20 stupňů přes celou zimu, to jako nejde, ale i v teplotách kolem 12 stupňů ty vandy jako prosperují. Neměly by, ale musím říct, že jako prosperují a v podstatě vykvítají každoročně vždycky vykvetou. Jo, říká se minimálně jednou za dva roky určitě a když to člověk dobře hnojí a dobře se o tu rostlinku stará a dá jí dostatečně vzdušné vlhkosti, tak si troufám říct, že i víckrát do roka dokáže kvést.
Takže cimbidium, vanda a pojďme přidat ještě do třetice jednu nějakou zajímavostku.
Dobře, tak nakonec ještě dám trošku jinou, než jsem si původně myslela. Tak to jsou tamhle ty nahoře takový nádhery krásnýma výraznýma květama, taky voňavá kytička a tomu se říká katlea. Máme buď to epikatle, anebo máme přímo velkokvětý katle. A to jsou úžasné rostliny v tom, že ty vykvítají opravdu obrovitánským květem. Na orchideje jeden z největších květů, který vůbec můžou orchideje mít. A jsou nádherně voňaví, takže taky krásně provoní. A katle mají ještě jednu takovou specifiku. Oni dokážou zvládat sluneční záření. A naopak mají rádi sluneční záření. To znamená, to jsou jedny z mála orchidejí, které si můžete dát na okno, kde vám svítí sluníčko, protože kde většina orchidejí vlastně nebude úplně prosperovat, protože by měly popálený listy. Většina z nich jsou orchideje, které mají rádi dostatek rozptýleného světla, ale ne přímý sluneční paprsky. Tak právě katleja je velká sluneční milovnice a dokáže opravdu vydržet. Takže je to taková krásná orchidejka, kterou si můžete dát na nějaký sluneční parapet, anebo klidně i přes to pěstovat venku, což se katlejkám taky velmi líbí.
Připravujeme se na okurkovou sezónu, Pavle. Myslím to tedy ve smyslu, že si chceme vypěstovat své vlastní okurky, ať už nakládačky nebo hadovky. A já na vás mám takový dotaz. Loni se mi stalo, že jsem dostala salátovku, když jsem odvětila, že ji nemohu pěstovat, protože nemáme skleník, tak mi bylo řečeno, že se dají pěstovat venku. Nádherně rostla, nádherně kvetla, plodila a byli jsme šťastní, že konečně máme vlastní sklizeň salátových okurek. Nicméně ty okurky se nedaly jíst, protože one byly hořké. A tak jsem zkoušela sklízet je, když byly malinké, když byly větší. Pokaždé byly hořké, ale tak hořké, že se nedaly skutečně jíst. Kde byla chyba?
To známanko, máme moc rádi okurky. A také se nám povedlo, že jsme měli třeba jednou nějakou odrůdu, která byla velmi hořká, až tak hořká, že to opravdu nebylo chutné, nedalo se to. No, ono to má několik příčin. Ta hlavní příčina je genetika. Okurky to prostě mají v sobě a když mají ten gen hořkosti, tak se někdy může stát třeba, že v jedných podmínkách je ta hořkost trošku potlačená a v jiných podmínkách naopak je dominantní a jsme z té úrody v podstatě nešťastní, protože máme úrodu, která je k ničemu. U těch odrůd, které ten gen hořkosti mají, nevím přesně, jak bych poradil, jak to pěstovat, aby se to tam nějakým způsobem potlačilo. Ale dá se tomu předejít už úplně na samotném začátku toho pěstitelského cyklu, který začíná buď nákupem semínek nebo nákupem sazeniček někde v zahradnictví, protože je skupina okurek, které jsou takzvané partenokarpické, to si můžeme vysvětlit za chviličku, u kterých ten gen hořkosti téměř neexistuje. Může se tam někdy ta hořkost projevit, ale je to velmi, velmi málo pravděpodobné. A i když se projeví, tak by to mělo být v takovém stavu, že by to nemělo příliš vadit konzumaci. Buď je ta hořkost zanedbatelná, anebo je koncentrovaná jenom do špiček plodu. Takže já bych poradil každému posluchači, který se chce vyhnout, nejen posluchači, zahrádkáři, zahradníkovi, který se chce vyhnout zklamání tohoto typu, aby na to dbal už při výběru semínek a vybíral si ty odrůdy partenokarpické, protože kromě toho, že ty plody nejsou hořké, tak tyto partenokarpické odrůdy mají mnoho obrovských výhod.
Vysvětleme si, Pavle, ten pojem partenokarpická okurka a možná zmiňme i ty výhody.
Partenokarpie jako taková, je to schopnost organismu vytvářet plody bez oplodnění, bez opylení. Dokonce se to děje i u některých druhů živočichů. Ve světě rostlin je to v podstatě velká výhoda, až teda na jednu věcičku, protože pokud chceme tyto odrůdy mít, tak se musí každým rokem provádět to šlechtění, takže se to týká výhradně té generace F1. To znamená, ta první generace po tom šlechtění může být partenokarpická, to znamená, že dochází ke vzniku plodu bez toho, aby tam rostla semínka. Jinými slovy, okurky tohoto typu vzniknou ve skleníku, kam se nedostanou včely nebo čmeláci. Těch plodů tam může být velké množství a ta rostlina je na tom relativně velmi dobře, protože ta tvorba semínek stojí velké množství energie. A ona, když ušetří tu energii na semínka, tak ji může vrazit třeba do velikosti a množství těch plodů.
To je tedy ta hlavní výhoda těchto okurek?
Ano, to je ta hlavní výhoda a potom se ještě přidává další a to je teda ta genetická nehořkost těch plodů. A potom je to ještě výhoda v tom, že velká většina partenokarpických odrůd, ne všechny, ale velká většina partenokarpických odrůd je rezistentní na různé virové onemocnění, které mohou okurky potkávat. Takže tím, že vlastně investujeme do toho dražšího semínka, začátku toho pěstování, tak získáváme několik výhod, nejenom výhodu té příjemné levnější konzumace, ale vlastně z toho vrací zpátky materiálně.
Když už jsme u těch salátovek, Pavle, máme na výběr mezi nějakými druhy?
Tak máme na výběr velké množství odrůd. I na našem trhu působí několik seminářských firm. Každá má svůj sortiment, takže můžeme si vybírat. Neměli bychom ale vybírat jenom podle obrázku, protože to je takové trošku zrádné kritérium. Spíš bychom měli umět vyhodnotit naše vlastní možnosti, které máme, a schopnosti dát té okurce maximum, protože čím větší plody dělá ta okurka, tak tím je náročnější na agrotechniku. To znamená, že zapotřebí umět dobře hnojit, umět se dobře postarat o zdravotní stav, nebát se s nožem nebo s nůžkami ty okurky dobře tvarovat. A potom za takových okolností i ta velkoplodná salátovka může být velmi produktivní. Ale ze své vlastní zkušenosti vím, že je hodně pěstitelů, kteří začínají, neumí si s tím poradit, tak pro ně bych doporučil, aby si vybírali ty odrůdy, které mají menší plody, buď úplně ty baby, no, nebo takové ty, které mají velikost plodu někde od 18 do 22 cm. Ono to na tom balení vždycky bývá napsané. A to jsou odrůdy, které jsou také partenokarpické a mají mnohem větší plodnost než ty dlouhé salátovky. Takže kdybychom si poctivě vážili každý jeden plod sezbírané z jednotlivých rostlin těch odrůd, tak bychom se dopočítali k tomu, že ty drobnoplodé salátovky nám dají větší úrodu než ty dlouhé, a to za menší péče a menšího rizika.
Pokud nemáme skleník, jsme schopni, Pavle, dopěstovat si salátovky venku?
Ano, Hanko, jsme schopni. S tím, jak se mění klima, tak je to stále jednodušší. Proto venkovní pěstování možná by bylo snadnější vybírat odrůdy, které jsou označené jako polní. To znamená, že to jsou rostliny, které mají vlastně podobný habitus jako nakládačky, plazí se po zemi, nebo je pomocí nějaké konstrukce můžeme zvednout trošku nad povrch půdy. Tam se opět vyplatí vybírat odrůdy, které jsou partenokarpické, abychom se vyhli té hořkosti. A nebo ještě můžeme udělat to, že budeme pěstovat klasické nakládačky a necháme je trošku více narůst a můžeme potom použít jako okurky salátové. To samozřejmě může probíhat potom na tom běžném venkovním záhonu na běžné rodinné zahrádce.
V Zelených světech budeme mluvit o nakládačkách. Pojďme si o těchto okurkách něco povědět. Já jsem viděla nakládačky, které jsou takové hodně hladké a potom takové jakoby strupaté. V čem je rozdíl?
Které se vám líbily víc, Anko?
Na chuť mám raději ty strupaté, ale méně práce je s těmi hladkými.
Tak je to takový zvláštní pohled. Já myslím, že kdybych to měl hodnotit sám za sebe, tak já už to potom nepoznám, když už je to v té skleničce. Mně chutnají oboje, ale docela se liší tyto skupiny mezi sebou. Ty hladké jsou možná takové příjemnější na dotek a možná, že i ta práce s nima je příjemnější. Já se teď usmívám trošku, protože na podobné věci jsem se ptal při mé loňské návštěvě jednoho podniku, o kterém jsme spolu vlastně už spolu mluvili, a byla to přehlídka odrůd různých typů zelenin. A tam jsem se vyptával, jaký je rozdíl mezi hladkou nakládačkou a tou hrubostnou. A ten rozdíl spočívá zejména ve způsobu růstu a plození, protože hladké nakládačky v první části vegetace rostou rychleji a velmi dobře plodí. A také se o těchto okurkách říká, že to jsou ideální okurky pro každého, kdo plánuje dovolenou někdy uprostřed léta, protože vlastně do té doby, než ta dovolená vypukne v polovině léta, tak ty nakládačky dají velkou úrodu a pořád se sbírá a zavařuje. Potom, když nastane ta doba poloviny léta, tak najednou ta křivka plodnosti začne rapidně klesat a z těchto okurek už moc není. Naopak ty hrubostné nebo drsné nakládačky, ty vypadají, že jsou takové trošku jakoby více líné, ten rozjezd mají pomalejší, ale zase fungují kontinuálně. Potom, když už se dostanou do té plodnosti, tak plodí pravidelně, musí se samozřejmě pravidelně sbírat. Jakmile se přestane sbírat a narostou velké plody, tak to už je takový trošku konec té sezony. Ale ve finále, zejména v těch dobrých podmínkách, které jsou třeba na Jižní Moravě nebo někde v Polabí, tak tyto hrubostné nakladačky mohou dát zhruba 14 až 17 sběru, což dá v součtu mnohem více úrody jako u těch okurek hladkých.
Když bychom mluvili o způsobu pěstování, ať už hruboostných, anebo těch hladkých nakládaček, je stejný?
Ten způsob pěstování je v principu stejný. Můžeme ty okurky pěstovat buď klasickou metodou na půdě, anebo je můžeme nadzvednout trošku pomocí různých opor, aby ty plody visely ve vzduchu a aby i část listu byla ve vzduchu, protože takto pěstované okurky méně trpí na houbové nemoci, jsou více natočeny k sluníčku, pokud to slunce mají k dispozici. A i ten sběr a práce s tím je vlastně hodně pohodlnější.
Hostem dnešní Zelený světů je operní pěvkyně Pavlína Senič. Dobrý den.
Dobrý den.
Pavlíno, vy a váš vztah ke květinám, k rostlinám obecně.
Já jsem to teď říkala na pódiu. Já jsem vlastně vyrůstala ve vesnici v Perštejně nad Ohří a můj tatínek, který pocházel ze Srbska, měl malé hospodářství. A maminka vlastně studovala zemědělskou školu potom na Karlově univerzitě biologii, takže tam měla vztah k těm krásným květinám a tatínek zase k těm květinám a rostlinám, zelenina a podobně. Takže vlastně já jsem celý mládí musela pomáhat, když jsem byla malá, a potom jsem si říkala, když jsem dospívala, že nikdy nebudu mít zahradu. Že se nikdy nebudu hrabat v hlíně. Mám zahradu a hrabu se v hlíně. Takže úplně tím žiju. Vlastně úplně mě to pohltilo, když vlastně byl covid, bylo všechno zavřené. Tak já jsem usínala s tím, kam si dám jaký strom, kde zasadím jaký keř a jak to bude. A vlastně mě to moc uklidňovalo a už se nedívím těm lidem, kteří opravdu se těší na to jaro a žijou tím, protože já tím žiju taky.
V té vaší zahradě necháváte si poradit od odborníků anebo postupujete podle vlastní intuice, to, co se vám líbí, to, co jste třeba viděla na té vaší zahradě doma? Přece jenom, když jsme doma mívávali jako malé růže, přece jenom se na té zahradě nějaká ta růže objeví. Máme na to vzpomínku, je to nostalgie. Funguje to u vás taky?
No, tím, že vlastně já spolupracuji s předním floristou Pavlem Hruškou, tak mi radí na té zahradě, takže i mi pomáhal vysazovat některé věci a nakoupil mi nádherné okrasné trávy, které já miluji. Protože moje maminka měla hodně růží a já je nemám ráda, ale miluji všechno, co voní. Takže vedle samozřejmě řezaných květin, jako jsou lilie, tak miluji šeříky. Úplně prostě tam, až vlastně po té chatě se to pnulo, což se musela dát pryč a bolelo mě u toho srdce, tak jsem si prostě nechala ty kus šeříku, jsem si nechala, miluji magnolie, takže mám krásnou magnolii na zahradě, velikou a teď nově čerstvě, asi 2 roky zasazenou. Takže určitě si nechám poradit, ale nechám tam taky tu svoji stopu. Nemám to ráda úplně akademické, aby byl anglický trávník, ale trošku, aby to zapadalo do přírody, kde ta chata je a aby to bylo takové užitkové, to mám nejradši. Samozřejmě nemám ráda moc, když jsou záhonky, jich je hodně, takže mám jeden záhon, který mám ohraničený a pod magnolí vysazuji všechny cibuloviny, které na jaře kvetou. Takže vlastně na jaře pod tou magnolí vlastně vykvetou všechny cibuloviny a potom začne kvést ta magnolie.
Přiměla vás rodina taky k pěstování těch užitkových rostlin, toho, co se dá sezobnout, nějaká ta zeleninka, ovoce, keřík, máte?
No určitě, určitě. Já zavařuji marmelády každý rok, protože maminka má hodně věcí k zavařování všech rybízů a angreštu, takže já mám opravdu strašně moc marmelád a je mi líto, aby to pošlo. Pěstuji jak rajčata, papriky se mi daří. Teď jsem venou révu zasazovala, která trošku jako bude muset počkat, než budou nějaké plody. Ale já to miluji, já bych měla na to víc času, tak bych vlastně chtěla ráda udělat si ještě jako zásoby třeba na tu zimu, protože tím, že měl tatínek to hospodářství, tak jsme od malička byli zvyklí na ty kvanta zeleniny, ovoce a jako mladí jsme to nedocenili. Takže jsem říkala, tati, já už nechci. A teď co bych za to dala, aby tatínek byl ještě tady a ještě nám takhle jako všechno pěstoval.
Pavlínu, ať vám to všechno krásně roste, ať se daří nejenom na pódiu, ale taky v té vaší zahradě. Mějte se hezky.
Děkuji a já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu a děkuji vám, že nám přinášíte takovou krásnou atmosféru do domovů, do auta, všude. Děkuji.
A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.